Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend, Vader. Dankie dat U goed is, Here. Dankie dat U genadig, regtig oorvloedig is, Here. En ja, Here, sit ons staan, Vader, weet ons ook, Here, dat die vryheid wat ons in U beleef, Here, is nie 'n vryheid rondom sonde, Here, of losbandigheid nie, Here, maar is 'n vryheid, Vader, om U te dien, Vader. Ons 'n begeerte wat in ons opkom wat U wil dien, Here, wat U wil volg, Here. Soos wat U sê, as ons U regtig liefhet, Vader, sal ons U woord gehoorsaam, sal ons U gebooie volg, Here, nie oor mentaliteit, Vader, dat daar soos nou hierdie juk op ons, Vader, of hierdie wette wat ons moet volg, of hierdie reëls en regulasies nie, Here, maar is 'n vryheid, Vader, in die dien en in die volg, Vader. En Here, kom bys ons ook sommer waar ons nie daai vryheid ervaar nie, sodat ons na U toe kan kom draai, Vader, en nie daai las, Vader, van ja, trots en selfreg, Here, en self-righteousness net kan kom neerlê, sodat ons U volg in vryheid, Here. Dankie, Jesus, vir die prys wat U vir ons betaal het op die kruis. En die wonderlike voorbeeld wat U vir ons stel in elke liewe deel van lewe. Dankie, Heilige Gees, dat U hier is. Besig om ons te lei, Vader, en ek kom bid dat U geestelike wysheid sal openbaar in die wat geestelik is. In Jesus' naam. Amen. So ons is die laaste ruk besig met 'n verhoudingsreeks en ons opskrif is eenvoudig, maar selfsugtig. Ons maak nou vandag klaar met deel 3 en dan volgende week gaan ons 'n bietjie 'n panel discussion hê. Renier sal hier voor wees. Jy weet, julle ken al seker vir Renier met die meme van die Point Dab Survivor. Hy sal hier voor wees en 'n paar mense 'n bietjie point om vir ons sekere dinge te deel wat hulle huwelik en in hulle lewens geleer het. So daar gaan 3 kappels die oggend wees en 3 kappels die aand. Voel asseblief vry om te kom en nooi ook 'n paar mense saam wat dalk ietsie kan leer uit ander mense se lewens uit, sodat ons leer hoe ander mense deur die huwelik gaan. Daar staan Renier Hoeker daar agter. Goed om jou hier te hê, Renier. Ja. So dan gaan ons afsluit met dit ook volgende week, so asseblief nooi graag mense. En ek het al baie stories gehoor van hoe mense net uit mense se testimonies, so mense vertel wat in hulle huwelike gebeur het, wat in hulle lewens gebeur het, wat God hulle geleer het, regtig tot geloof gekom het en regtig herlewing en regtig restaurasie geervaar het in hulle huwelike ook. Maar vandag gaan ons praat oor deel 3 oorwegings. Ons het bietjie die laaste ruk gepraat oor intentionaliteit. Ons kan net ons huwelik en ons verhoudings op autopilot los nie, maar dit vat intentionaliteit en vir dit moet ons onselfsugtig wees om regtig intentioneel te wees rondom ons man en vrou te dien in elke area van lewe. Ons het laas week bietjie gekyk na genade. Genade en vergifnis, hoe belangrik dit is in ons lewe. Die oomblik as ons besef en hierdie wanpersepsie het van 'n huwelik of van 'n verhouding dat ons twee perfekte mense is nie, maar na die beeld van skrif kyk en sê nie, maar ons is onperfekte mense, gevalle in sonde en ons skiet kort in baie areas en ons gaan saam in 'n verhouding en dan verander dit bietjie ons uitkyk. En ons verstaan elke liewe een van ons het genade en vergifnis nodig, daagliks. Dan gee ons dit bietjie makliker en ons ontvang dit bietjie makliker as daai strief kom in die huwelik, maar daai plek kom net uit Christus uit, om na die troon van genade te nader, sodat hy ons kan help, sodat hy vir ons barmhartigheid en genade kan gee en ons help in die tyd wat dit nodig is. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor oorweging. Die Engelse woord consideration, to consider one another. En ons twee woorde wat ons hoofsaaklik gaan gebruik, maar elke een van hulle beteken dieselfde ding. Die een is om in ag te neem en die ander een is om te oorweeg. Daar's 'n oorweging wat ons moet hê in ons huwelik vir die belange van my man of my vrou of die persoon saam wie ek in hierdie huwelik of verhouding is. Ek moet hulle konstant in ag neem. Jy weet nog een van die maniere hoe selfsug manifesteer is as ons mekaar nie in ag kan neem nie. As ek konstant net my eie belange oorweeg. Jy weet wat ons ook sê met hierdie verhoudingsreeks, en die van julle wat die eerste keer hierso is, ons sê dat verhoudings werk nie omdat dit 'n komplekse idee is nie. As ons kyk na die beeld wat skrif ons gee rondom verhoudings, dan is dit nogal eenvoudig. Dit is nie moeilik om te verstaan nie. So die rede hoekom verhoudings nie werk nie, is nie omdat ek die konsep nie verstaan en daarvoor kan ek dit nie uitvoer nie. Maar verhoudings werk nie, want ons is selfsugtig. Wanneer ook al selfsugtigheid manifesteer in 'n verhouding, dan kom daar strief. En ons gaan nou op die einde ook bietjie daarna kyk. Ons sê ook selfsug is die teenstelling van 'n Christelike verhouding. Ons verhoudings is daar om onselfsugtig vir mekaar te gee en neer te lê en te dien. Soos wat Jesus sy lewe vir die kerk neerlê mans. Soos wat die kerk onderdanig is aan Jesus vrouens. Sê ons mekaar lief in die plek wat Jesus vir ons kom wys, onselfsugtig. En die definisie van selfsug, as ons hier kyk en praat van hierdie woord oorweging, Dan sê dit die volgende, selfsugse definisie, lacking consideration for others. Ek het 'n gebrek aan ander in ag neem. Ek het 'n gebrek aan ander se belange oorweeg. In selfsug oorweeg ek net my eie. En dan sê dit concerned chiefly with one's personal profit or pleasure. Ek het constant net my eie belang op jou hart. En ek seker almal van ons het dit al gedink, gehoor en gesê. Dit is al vir langer as 'n week in 'n verhouding met iemand was. Ek voel nie jy het my in ag geneem nie. Jy dink net aan jouself. Dit is wat ek hoor mense vir my sê. By ons gebeur dit nie sommer nie. Ons sê dit net vir die kinders. Ons het dit al baie gehoor, al baie gesê, al baie gedink, al baie gevoel. Daar seker ek goeders gebeur. Net in hierdie week kom ek achter, joh, dit gebeur so makkelijk. Ons het gordyne in ons sitkamer, maar al seker wat, 35 van die goed. Kyk, is baie. En dis moeite om het toe te maak, vir alles het in die reenseisoen is, want dan swel die hout een bykie, en dan is die ringiekie ons een bykie moeiliker om oor te trek. En ek kom tot op een punt waar ek net besluit, luister, ek gaan met die goed toemaakie, ek gaan nie meer om wie inkykie. As hy in die erf is, gaan hy in die huis inkom. Hy wil in, hy gaan in. Ek gaan met die goed toetrekie, want ek voel ek is die enigste een wat het toetrek. En in die week staan Robin daar en sy is bezig om die gordyne te trek en sy sê, kom on ouwens, as ek nie die goed toemaak, maak niemand het toe nie. En oor precies dieselfde ding voel ons precies dieselfde. Ai, ek moet dan maar net alles doen. Arme ek. As iemand my toch ook net in acht wil neem, sy so lekker wees as ek by die huis kom in die aand en die gordyne is toegetrek. Want onthou ek so op so keer het die duty, ek moet nou gaan kyk in die aand wat daar in die huis ingaan. Terwyl die vrouwens len slaap, die manne is op security duty. Weet nie dit, vrouwens. Wanneer ook al ons opstaan in die aand of enig iets terwyl jy slaap, ons is al paar keer om die huis. Dalk die buurt gaan patrollie, allerhande dinge. Ons is ernstig oor security. Maar ons hoor dit baie. Jy het my nie in acht geneem nie. Jy dink net aan jouself. Ek voel nie, jy oorweeg my belange in hierdie area nie. En dit is belangrik van ons om constant mekaar se belange te oorweeg en aan mekaar te dink, soos wat ons dier die verhouding gaan. Het een ding wat nogal vir my interessant is, is in die begin, as die verhouding net begin, so wat ons begin gesê, jy weet, baie keer gebeur liefde, bykie spontaan, you fell in love, jy val nie as pris nie, spongelik gebeur, spontaan, daar gebeur een ding. En baie keer meer so'n anien is hierdie concept van oorweging en in acht neem, bykie te veel daar, half van een ongezonde manier. En vir die singles, hier is ook een duidelike aspect, waarom mens kyk. As jy verhouding nou net begin het, en ek voel al klaar iemand neem my nie in ag nie, en hulle dink al klaar net in hulle eie belange, dan is dit dalk nie een goeie plek om in te gaan nie. Of as jy dalk in die verhouding net in die begin is, en jy dink net in jou eie belange, dan is jy dalk nie die beste huwelikspartner nie. Maar in die begin, dan sien ons het soveel so, dat jy na iemand toe gaan en sê, hoor jy so, Barry, ek weet jy is baie verlief op hierdie girl, maar het raak nou 'n bietjie te. Jy dink net die hele tyd aan haar. Al wat jy in acht neem is haar, en al wat jy oorweeg is haar goeikies. Jy het muisneste. Ken die term. Jy is so constant bezig om in hierdie persoon te dink, dat jy aan niks anders lekker reg kan dink nie. En dan sien ons dit in die begin. En dit is so, en die oorweging moet al wees. Selfs soos op honeymoon, jy weet, het gaan goed en daar is in acht neem van mekaar. Maar dan ons ons terugkom verander het bykie, en ons gaan nou daarna kyk. Maar selfs ook so in ons verhouding met God, hierdie in acht neem, hierdie oorweging wat ons moet hê van die doel van God vir ons lewens, van sy wil, wat hy van ons verwag, is ook veronderstel om daar te wees. En weer eens soos wat ons deur hierdie teks gaan vandag, wil ek jy ons moet al twee die aspekte kyk. Hoe gaan dit in my verhouding met God in hierdie area? En hoe gaan dit in my verhouding met my vrou of my man, of met wie ook al ek in die verhouding is in hierdie area? Want is nodig om hierdie inagneming en hierdie oorweging te hê, en 'n stelling wat ek ook wil maak van die begin af. As jy nou sien, okay, wacht, ons bykie strief tussen my en my vrou, ons bykie wanorde in die huis, nou kom achter, ek neem haar nie in acht soos wat ek moet nie, of ek neem hom nie in acht soos wat ek moet nie. Draai eers jou fokus na God toe. Draai eers jou fokus na God toe, want dit is 'n indikasie dat jou verhouding met God nie reg is nie. Jy sien, hier is die interessante ding, en dis die stelling wat ek wil maak van die begin af, maar ons sal het sien soos wat ons die deur beweeg ook. Ek kan nie sê, ek het 'n goeie verhouding met God, maar 'n slechte verhouding met my vrou nie. Ek kan nie sê, ek neem my vrou nie in ag, maar ek neem die wil van God in ag nie, want hy is die een wat vir my sê, neem jou vrou in ag. Hy is die een wat vir my sê, lê jou lewe neer vir jou vrou, soos ek het vir die kerk neergelê. Hy is die een wat vir die vrou sê, wees onderdanig aan jou man, soos die kerk in Christus is. So ek kan nie sê ek oorweeg die wil van God, maar nie die van my vrou nie. Ek kan nie sê ek neem God se wil in ag, maar ek neem my vrou nie in ag nie. Die een vloei uit die ander een uit, want het is 'n direkte opdrag van God af. En ons verstaan dit baie keer in die wêreld om ons, selfs soos laasweek met genade. Ek verstaan God sê as ek mense nie vergewe nie, gaan hy my nie vergewe nie, maar vir een of ander rede mis ek dit baie keer in my verhouding. Ek dink ek kan kwaad bly vir my man of my vrou. Ek dink ek kan genade en vergifnis weerhou, maar hy selfde prinsip bly dan self toegepas in ons verhouding. So kom ons lees lekker saam in Filippense 2 van vers 1 tot 11 en weer gaan ons al twee die rolle sien wat daar is, soos wat ons laas keer gelees het in Efesiërs 5. Die vrou beeld die rol van die kerk uit en die man die rol van Jesus en dan weer eens in hierdie prentjie sien ons Jesus wat 'n voorbeeld kom stel en manne weer eens, ons is geroep om leiding te neem en die voorbeeld te stel in hierdie area van verhouding, soos in elke liewe ander aspek. Jy stel die voorbeeld. Maar dan skryf Paulus vir die kerk en dan sê hy, volg nou die voorbeeld van Christus na. So in hierdie teks word weer eens presies dieselfde verwag van man en vrou, as ons dit toepas op die huwelik. Het skryf, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur een gesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander een hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, oorweeg die belange van ander, maar ook die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy was in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en as mens gelyk te word, en toe hy as mens verskyn, en sien hy daar so, wat is die gestalte van 'n slaaf? Dit is die vorm van 'n mens. Ons is gemaak om te dien. Weet wat hy wetenskaplikers wil sê dat mens is homo sapien, wise man. Ons is die mens wat dink en doen en goed laat groei en bou en dit is dalk so. Maar hoe verder ons aangaan sê al hoe meer filosofe dat mens is eintlik homo religiosus, religious man. Hy wil iets dien. He's going to worship something. Maar hy gaan iets dien. Meeste beteken homself, maar iets of iemand anders, maar mens het 'n geneigtheid in hom om iets te dien. En dis daar gegee en gesit deur God, die gestalte van 'n slaaf, die vorm van 'n mens. En hy het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot die eer van God die Vader. Elke tong sal bely, elke knie sal buig. Ongelukkig party net te laat. En wat 'n voorreg om dit vroegtydig te kan doen. Maar weer eens, hierso sien ons hierdie wonderlike beeld wat uitgebeeld word. Jesus kom stel die voorbeeld as man, soos ons genoem, geroep om hy voorbeeld te stel en te volg. Die vrou dan, wat die rol van die kerk uitbeeld, soos Efesiërs 5 sal sê, sê, hê die gesindheid in jou. Doen en dink soos wat Christus gedoen en gedink het. So waar begin ons? Ons begin hier by vers 1 en vers 5. In vers 1 dan sê dit, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing. Vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. In die oomblik toe Paulus skryf aangesien, toe praat hy met 'n spesifieke groep mense, en hy sê, aangesien julle hierdie ondervind het, aangesien julle gelowig is, aangesien julle oorgegee het aan God, met ander woorde, aangesien, as jy nie het nie, kan jy nie verstaan en kan wees wat ek nou sê nie. Ek praat met 'n sekere groep mense. Daar's 'n prerequisite, daar's iets wat moes gebeur vir jou om te verstaan en te kan wees wat ek nou hier gaan oor praat. Anders te gaan jy dit nie verstaan nie. Jy moes die troos in Christus ondervind het. Jy moet die aansporing deur die liefde geondervind het, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing. Skryf dieselfde gesindheid wat in Christus was, dan moet ek verstaan wat Jesus vir my kom doen het. Ek moes dit ervaar het en beleef het in my lewe. Maar hoe kan hy homself neerlê vir my? Hoe kan my koning sy lewe vir my kom gee sodat ek kan leef? Hoe kan dit wees? En in 'n oomblik kan sit dit in perspektief. Ek verstaan wat Paulus skryf. Ek verstaan wat ek moet wees vir my man of my vrou. Anders maak dit nie vir my lekker sin nie. Ons kan lief hê omdat Jesus ons eerste lief gehad het. Ons kan nie eens lief hê op die manier wat ons moet nie. Ons vier woorde in die Grieks vir liefde, maar daai agape liefde, daai goddelike liefde, kan ons nie eens uitstraal as God dit nie vir onsself kom gee het nie. Paulus skryf in hoofstuk 3 op die bordjie, jy kan gaan lees. Dan praat hy in vers 7 en vers 8 oor dieselfde ding. En sê, terwille van Christus beskou ek alles anders as waardeloos. Terwille van Christus, omdat ek gesien, geondervind, geproe en gehoor het, wat hy vir my gedoen het, beskou ek die res as waardeloos. Maar dan moet hy ondervinding wees van wat ons het in Christus. In vers 8, dan sê ek, ek beskou alles as waardeloos, want om Jesus Christus, my Here, te ken, oorskry alles in waarde. Ek het iets besef, ek het 'n openbaring van iets gekry, en as jy dit nie het nie, gaan hierdie nie toe kan pas word op jou lewe nie. En weer eens vir die singles, waar begin dit? Waar begin ek voorberei vir my huwelik? Hierso, om jouself oor te gee aan God, het jy dit ondervind? En vanoggend wil ek vir elke een van ons wat hierso sit, 'n vraag vra. Ek vra nie of het jy die kennis, dat daar 2000 jaar terug een man was met die naam van Jesus, wat sy lewe vir die wêreld kom neerlet om vir hulle sonde te sterf nie. Ek wil vir ons vra, het jy al die troos in Christus geondervind? Verstaan jy wat dit vir jou beteken? Dat Jesus Christus, die koning van hierdie wêreld, sy lewe vir jou kom neerlê het. Het jy dit ondervind? Het jy daai aansporing in die liefde geondervind? Is dit iets wat waar is in jou lewe? Die liefde van Christus dring ons, soos wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 15. Om uit te gaan. Daai vryheid wat in Christus in en om te volg met alles. Die gemeenskap deur die Gees. Gemeenskap met God die Vader en God die Seun, maar ook met mekaar. My snaakse gevoel dat ek nou enige plek in hierdie wêreld kan gaan en daar so waar daar 'n gelowige is, daar soos ek by my familie. Daar's gevoel van vrede, van rustigheid. Want hier soos ek in iemand se huis. Jy weet, jy gaan sit die ketel aan en dan vra jy, "Skus man, ek wou nog vra, kan ek maar koffie maak?" Soek jy ook 'n gevoel van thuis wees. Het jy dit al geervaar? Is dit iets wat waar is in jou lewe? Of weet jy net van dit? Dit is belangrik vir ons om hierdie te kan verstaan, om hierdie te kan inlewe. Want waar gebeur dit? Waar berei ek myself voor vir die huwelik? Waar leer ek om myself tweede te stel? Waar leer ek om te dien? Waar leer ek om iemand anders se belange te oorweeg? Die oomblik as ek my lewe vir Jesus gee, dan lê ek my lewe neer, ek tel my kruis op en ek volg hom. My belange vat tweede plek. Eweskielik dien ek Christus met alles wat in my is. Eweskielik oorweeg ek hom meer as wat ek enigiets anders oorweeg. Eweskielik neem ek hom meer in ag as wat ek enigiemand anders in ag neem. In die oomblik as ek trou, is dit nie 'n aparte deel wat ek nou ook moet leer om te dien of 'n aparte persoon wat ek ook moet leer om te dien nie. Dit is net deel van my verhouding met Jesus. Want hy gee dan vir my die reëls en regulasies rondom hoe ek met my vrou verhouding doen. Rondom wat ek moet wees as 'n man. Dis nie 'n aparte verhouding nie, dit vloei uit daai verhouding uit. Omdat ek Christus ken en hom klaar dien en hom klaar volg en klaar my lewe vir hom neerlê, daarom lê ek my lewe vir my vrou neer. Want dis hy wat dit van my verwag. In die oomblik as ek dit doen, dan sondig ek hoofsaaklik nie teen my vrou nie, maar teen God. Die oomblik as ek haar nie in ag neem nie, is dit nie hoofsaaklik teenoor haar nie, maar hoofsaaklik teenoor God. Jy weet, en ek en Robin, ons is al van graad 10 af saam. Ons was 4 jaar saam voordat ons die Here leer ken het. Tot op dieselfde dag het die Here ons kom red. Voorreg en 3 jaar later was ons getroud geweest, maar die Here moes 'n proses van herstel in ons lewens kom doen. Goeie wat ons verkeerd gedoen het, mekaar seer gemaak het, verkeerd hanteer het. Allerhande goeters het gebeur. En dan vra die mense ook vir ons, soos wat ons met die mense gesels en dan sê, "Jesus, maar Robin, hoe kan jy hom vertrou? Jy weet of hoe kan jy weet deur hierdie goeters werk met alles wat gebeur het en die seer wat julle mekaar se lewens veroorsaak het?" Dan sê Robin, die hoofsaaklike rede hoekom sy vertroue in my het, is want sy weet ek doen dit nie hoofsaaklik vir haar nie. En dan klink dit vir ons vreemd, en dit klink ook nie baie romanties in wêreldse stellings nie. Nee, man sê jy doen alles vir haar hoofsaaklik. Nee, dit sê nie, dit klink nie romanties nie. Maar sy sê, haar vertroue in my is gegrond op die feit dat ek haar lief het, my lewe vir haar neerlê en haar dien as my vrou en getrou is teenoor haar hoofsaaklik nie vir haar nie. Hoofsaaklik teenoor God. En vir iemand om dit te kan sê, moet hulle openbaring van God hê en ook seker wees dat hulle metgeselle openbaring van God het. Want jy sien, as iemand wat baie meer waardig is, baie meer heilig is, baie meer regverdig is, baie meer vol liefde en genade as wat ons ooit sou kon wees. En die ding wat sy ook verstaan is, ek kan nie getrou wees teenoor God en ongetrou teenoor haar nie. Dit kan nie gebeur nie. Die oomblik as ons mekaar seermaak of uit lyn uitstap in ons huwelik, dan oortree ons eerstens teenoor God en dan teenoor mekaar, want hy is die een wat vir ons verwag om mekaar te dien. En dieselfde is dan waar vir ons, as jy nie God kan dien, of jy vertrou in God kan vind, en dan gaan jy jouself dien, vertrou in jouself plaas. Dis een van die goeders wat kan gebeur, as ek jy God kan dien, as ek jy daar leer om my leven neer te leen, dan gaan ek myself dien. En baie keer lyk het of mense berge sal versit vir ander mense, maar die kern daarvan is eintlik hulle self. Ek wil graag hierdie persoon hê, of dit wat hulle bied, of hierdie ding wat hulle gee. Maar ek is besig om myself te dien. Jy gaan of jouself dien en getrou wees teenoor jouself, of God dien en getrou wees teenoor God. En die oomblik as dit gebeur, as ons daar begin en ons kan leer om God te volg en daai te kan ondervind, dan skuif dit na wat God vir ons verwag. En hy verwag van ons die volgende, ons lees dit in vers 3 en vers 4. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een ander een hoor ag as homself. Jy moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die belange van ander. Moet nie net jou eie belange oorweeg nie, maar oorweeg die belange van iemand anders. En net om ook vir ons 'n bietjie definisie te gee van daai woordjie niks dan vers 3, die Griekse woord beteken niks. Letterlik niks. Sê dalk niks, miskien niks nie, maar niks. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Nog 'n challenging stelling. Vir ons in die huwelik as gevalle mens, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. Met ander woorde, gee jou metgesel konstant die nodige oorweging. Ek is konstant besig om aan jou te dink en jou belange in ag te neem en jou in ag te neem. Met ander woorde, jy weet, in ons traditie kry ons mos date nights en spesiale dae en dan gee ons mekaar die nodige oorweging en dan begin ons mekaar in ag neem. Sê op verjaardag, my liefie jong, ek het aan jou gedink vandag. Nog ons bietjie uit eet, daar wil jy wil en ek dink dalk wat sou jy wil hê. Maar is 'n dag wat gebeur. Dan kom Valentynsdag, dan het ons weer bietjie die nodige oorweging. Ons neem mekaar weer bietjie in ag. Sal dalk ons huweliksherdenking, as jy hom onthou, die weer die nodige oorweging, dan dink ons weer bietjie aan mekaar. En waar dit vandaan kom, is as ons weer eens kyk na die tradisionele Afrikaners idee van godsdienst, wat soos wat jy jou verhouding met God koester, oorweeg, en hom in alles dink, so gaan dit ook wees in die verhouding met jou man of jou vrou. Doen ons toch nie dieselfde met God beteken, ons het date night, sondag, beteken dit ons date mornings. Dan trek ek op 'n sekere manier aan en ek dink in 'n sekere manier en ek tree in 'n sekere manier op, want ek wil gou-gou God in ag neem. Ek wil gou-gou sy belange oorweeg. Ek gaan dit die res van die week doen nie, maar nou is dit date night. Nou wil ek gou-gou God tevrede stel. En Paas naweek is gelykstaande aan Valentynsdag, en Valentyns naweek. Weer die gemiddelde Christen gaan 4 keer die jaar kerk toe. 3 keer van dit is Paas naweek. Date night. Is belangrik, Kersfees, verjaarsdag. En dan miskien sal ons dan ook God oorweeg en hom in ag neem. En wanneer ek praat van oorweeg en in ag neem, bedoel ek nie net dit is iets wat ons ook dieselfde soos enigiets anders aan dink nie. Nee. Die oomblik as ek God se belange oorweeg, die oomblik as ek God se wil in ag neem, is die onderliggende ding van my groot bereidwilligheid om gehoorsaam te wees, die oomblik as ek sien wat dit is. Die oomblik as ek na God se woord toe gaan, neem ek dit net in ag nie, maar daar is 'n groot bereidwilligheid om gehoorsaam te wees. As ek aan my vrou dink, as ek haar in ag neem, is daar 'n groot bereidwilligheid om haar eerste te stel. 'n Groot bereidwilligheid om haar eerste lief te hê. 'n Groot bereidwilligheid om haar te dien as my vrou. In die oomblik as ek dit sien, dan doen ek dit. Is nie 'n ding wat ek miskien of dalk sal doen nie, maar daar is 'n groot bereidwilligheid om gehoorsaam te wees en ons moet dit verstaan. Maar weer eens, ons doen het dieselfde met God. En vir ons, wat beteken dit? Wat beteken dit? Om God in ag te neem, om hom te dien. Dit beteken ek is konstant bewus van die teenwoordigheid van God in my lewe. Ek vra myself konstant af, wat is sy wil van my lewe? En ek het konstant die belange van God op die hart. Tuile in, verder in hoofstuk 2, dan skryf Paulus en sê, ek kan niemand vir julle stuur soos Timoteus nie, want hy dra die belange van Christus op die hart. Die ander het hulle eie belange op die hart. Ek is konstant besig om te dink, maar hoe kan ek God tevrede stel in elke liewe besluit wat ek neem? nie net elke nou en dan nie, die vrees van God, nie dat ek bang is vir hom nie, maar ek het so groot respek en onsag en eerbiedigheid, dat ek hom wil tevrede stel in elke area van my lewe, weet dat ek elke nou en dan gaan kortskiet, maar gelukkig is hy genade genoeg, maar ek is constant bezig, om aan God te dink, en dan sê dit daar in vers 4, jy moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, so jy kan in jou eie belange dink, jy kan dit oorweeg, was een nodige plek vir dit, maar ook, aan die van ander, en hopelijk is dit op hierdie area kom, as jy en jou vrou se belange belyn, thuis soos Paulus geskryf het, om haar eenheid te hê, een in gees, een in strewe, een in fokus, daar's 'n plek waar ons saam beweeg, en hopelijk hier, is jy en jou vrou se belange belyn, om God glorie te gee, om sy visie en sy doel vir ons lewens uit te leef. Dit is hoekom die skrif sê, in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Dit gee ons idee van twee osse wat hulle kop in die juk sit en iewers heen beweeg. Die een is gelowige, die een is ongelowige. So wat gebeur? Die een kyk soontoe en die ander een kyk terug. Hulle is in dieselfde juk. Hulle kan nêrens in beweeg nie en hulle kan niks produktiefs doen nie, want hulle beweeg in sirkels, want die een se belang is nie dieselfde as die ander een se nie. Dan skryf dit in vers 15. In 2 Korintiërs 6, hoe kan een gelovige en een ongelovige diezelfde belange hê? Wat is een gemeenskap het lig met duisternis? Dit kan nie saam beweeg nie. Hoekom? Want wat is die Christense belange? Is die belange van Christus. Ek het my leven neergelê om God te volg. Sy hart is nou my hart. Sy wil is nou my wil. Ek leef om hom tevrede te stel. Die ongelovige kan dit nie doen nie, hy kan dit nie ervaar nie, want hy het nie sy leven vir God neergelê. Hy het nie die besluit gemaakt om te sê, Here, u wil, is nou my wil nie. En ons baie wat ons daar oor kan sê, maar ek denk een vraag wat ons net onszelf moet afvra, is eenvoudig, wie dien ek, en wie het ek die meeste lief? Dit is eenvoudig waarop het neerkom. Want Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie gehoorsaam. As jy my lief het, sal jy my wil volg, my wil sê, moet nie onewig gehek wees, saam met ongelowige. Vertrou op my. Dit vat ons na punt nummer 3 toe. Eenvoudig, maar selfsugtig. Vanuit ons verhouding met God, vloei 'n konstante oorweging vir ons metgesel. Vanuit ons verhouding met God, vloei 'n konstante oorweging vir ons metgesel. Ons lees in Efesiërs 5 vers 21, dan sê dit, uit eerbied vir Christus wees onderdanig aan mekaar. Net voordat dit begin praat van die huwelik. Uit eerbied vir Christus, wees in mekaar onderdanig. Met ander woorde, as daar geen eerbiedigheid vir Christus is nie, van die tweede deel moeilik vol. Uit eerbied vir Christus. En ek like hoe Mike Nieuwotny, denk ek sê sy van reg, ek like hoe hy dit stel, hy sê, eenvoudig wat God besig is om te sê dier die huwelik, is jy eerste. Die man sê vir sy vrou, my vrou, jy eerste. Die vrou sê vir haar man, jy eerste. Ek wil jou constant eerste stel. Ek wil constant jy moet eerste gaan. Ek is constant besig om jou te oorweeg en aan jou te dink. Constant stel ek jou eerste. En dit is baie keer maklik, baie keer moeiliker. En ek dink soos wat ek nou hierdie gaan sê, dan gaan daar dalk oomblikke uitkom, ons agterkom, ons is dalk nie so onselfsugtig soos wat ons dink nie. En ook gaan dit jou dalk 'n indikasie gee waar jy meer selfsugtig is as ander plekke. Ons gaan op honeymoon, alles is lekker, raai passie is daar as iets niet, ons het nou net getrou, maar dan dink ons, jy sê, ek is eindelijk oulik, nee, ek is nog een goeie man, my vrou is baie happy, sy voel ek neem aan, ach, joh, is lekker honeymoon hierdie, my vrou dink, sjoe, ek is oulike vroukie ek, my man is happy, my voel ek neem om aan, ach, ons is lief vir mekaar, en dan dink ons vir een of ander rede, as ons terugkom by die huis, die liefde word koud, of het gaan weg, of het verdwijn, of iemand het kom steel. Weet jy, het in die kluis gesit, jy was net gauw gespaard toe, en toe jy terugkom, ingebreek kon. Nou verwag jy vir die versekering, en die klein vat lank, en kyk is een gesikkel. Maar dis nie wat gebeur nie. Die eenvoudige rede is op jou huwelik, op jou honeymoon, is daar minimaal goeders, waar jy selfsugtig kan wees. Minimaal, daar is niks veels daar nie. Jy is op vakantie, jy is rustig. Jou vrou is daar en jy dien haar en is niet en alles gaan lekker. Die oomblik as jy terug by die huis kom en jy begin weer werk, dan is daar nog 'n geleentheid vir jou om selfsugtig te wees. Om iets anders meer in ag te neem as jou vrou en jou eie belange meer te oorweeg as jou vrou se. Is jy met my? Ewe skielik is daar meer geleentheid vir selfsug. Ek was nog altyd, ek het net die geleentheid gehad nie. As die familie kom keier, was daar ewe skielik bietjie wanorde in die huis, as die familie kom keier, nog 'n geleentheid om selfsugtig te wees. Nog 'n geleentheid om iemand anders meer in ag te neem as my vrou of my man. En dan gee dit ook vir ons die indikasie, wie se kant kies ons? Wie neem ons meer in ag? Wie se belange is vir ons belangriker as my vrou of my man se? Want as skoonmaak om keier en het raak een bykie woes, dan is het 10-10-1 so. Wie se belange kies jy eerste? Wie neem jy meer in ag? Dan kom die kinders. Groter geleentheid vir selfsug. Groter geleentheid om nog iemand hulle belange bo jou vrou sin te stel. Moet dit doen nie. Moet nie hulle meer in ag neem as jou vrou nie. Moet nie hulle meer in ag neem as jou man nie. God sê, neem jou vrou in ag. Neem jou man in ag. Lê julle lewe vir mekaar neer. Julle sal altyd eerste kom naastens God. Dan die kinders. Dan die kinders. Nog 'n geleentheid, hoe meer kinders, hoe meer moeite. Nie net is daar meer mense om in ag te neem nie, maar is ook groter geleentheid vir selfsug. Ek is ook seker, daar was al kere waar ek gedink het, ek moet al die doeke ruil. En Robin gedink het, sy moet al die doeke ruil. Val as dit een van die lekker doeke is. Gouwe reel, as jy hom geruik het, moet jy hom ruil. Nee? As jy hom ruik, moet jy hom ruil. Die Heer het met jou gepraat, nie met my nie. Ek was salig onbewus van hierdie leiding wat hier deur die huis gekom het. En ek denk soos het ons sit, kan ons nou ons koppe skud, ok, kom achter dat hoe meer woeliger goed raak, hoe meer deur mekaar raak het baie keer, maar dan het ek net 'n groter geleentheid vir selfsug. Maar dit maak het ook vir ons makliker, want ons weet die oomblik as die kinders kom, die oomblik as die werksgeleentheid kom, die oomblik as bevordering kom, die oomblik as familie kom, dan weet ek al voor, of ek, nou moet ek 'n keuse maak, intentioneel. Wie se belange gaan ek eerste stel? Wie gaan ek meer in ag neem? Gaan ek my vrou dien? Of gaan ek het meer gemakkelijk maak vir die mense wat kom keier? Belangrike vraag wat ons self moet vra. Want as selfsug manifesteer, dan gebeur die volgende in ons verhouding. Ons lees in Jakobus 3 van vers 16 tot 18 en ek los ons met hierdie. In vers 15 dan sê dit, selfsug en jaloesie is die wysheid wat van aarde afkom. Dit is as gevolg van ons sondige natuur en dit is demonies. Nogal sterk woorde wat gebruik word. Maar dan sê het verder in vers 16, want waar jaloesie en selfsugtige ambitie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemeene dade kry. Beteken en wonder ons, hoekom is daar gemeene dade in ons huwelik en in ons huis, hoekom is daar wanorde, selfsug, wat op een of ander manier gemanifesteer het. Sê ek wat so sê nie as die woord. Maar die wysheid wat van bo kom, is in die eerste plek suiwer. Verder is dit vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam. Dit is bereid om ontferming te toon, die genade. En het goeie gevolge, dit diskrimineer nooit en is altyd opreg. Die 1983 vertaling sê onpartydig. Dit kies nie sy eie belange nie. Dit oorweeg almal se belange en dit tree op in die wil van God. So wil ek myself vra, as jy bietjie na jou huis kyk op hierdie oomblik, is al bietjie wanorde, is al bietjie gemeene dade, kom het van jou af, en wat kom van jou af? Van een selfsug en ambitie wat manifesteer in jou huis. Jaloesie is net nog een manier hoe selfsug manifesteer. Ek is jaloers want iemand het iets gekry wat ek graag wil hê. Ek wou dit hê, ek. Nee, hulle moet dit hê nie. Maar dit manifesteer. Maar dan sien ons ook hier so. Wanneer is daar vrede in jou huis? As jy die wysheid het wat van boven kom. Want hulle lewe reg oor God. Hulle verhouding met God is reg. Hulle is constant belyn met Godse wil. Hulle is constant bezig om God in acht te neem en daarom automaties neem jy jou metgesel in acht. Leg jou leven vir hulle neer, want dis God wat hoofsaaklik dit besluit het. Nie ons nie. En ek wil vir myself vanoggend 'n vraag vra, dat het weer na moeite klink. Dit klink baie keer na moeite. Wie die disippels het dit ten minste reg verstaan. Mense kom na Jesus toe en hulle vra vir hom, Moses het gesê ons mag ons vrouens skei as ons vir hulle 'n brief van egskeiding gee. Wat sê jy? En hy sê nee, Moses het vir julle gegee oor julle harde hart en omdat julle hardkoppig is, maar die wil van God was nog altyd, wat hy by mekaar gebring het, laat geen mens skei, want hulle word een, jy mag nie skei nie. Wat is die disipelse antwoord? Dan is daar maar eerder beter om nie te trou nie. En hulle het vir Jesus gesê, hulle het verstaan, nee, kyk, is moeite. En as jy vanoggend ook dink, dis nogal moeite om konstant iemand anders in ag te neem, om konstant hulle belange te oorweeg, om hulle konstant eerste te plaas, om hulle konstant te dien. Dan is die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vraag, hoekom sal jy met enigiemand trou wat jy enigiets minder as dit voor wil doen? Hoekom trou met enigiemand wat ek minder voor as konstant aan wil dink, konstant wil eerste stel, konstant wil dien en konstant my lewe vir hulle wil neerlê? Dit is die persoon met wie ons trou. Maar ook dan, as dit nie gebeur nie, is dit nie omdat my vrou nie meer is wat sy onderstel is om te wees nie, maar omdat my verhouding met God nie reg is nie. En ek moet eers bely teenoor hom en dan teenoor my vrou. En gelukkig is haar genade, sodat ek weer kan wees wat ek onderstel is om te wees. Kom ons staan vanoggend op en dan bid ons saam. En as jy nog nie jou nagmaal kelkie stikkend gesit het nie, dan kan jy hom ook optel. Jy kan hom so lank begin oopmaak, hy maak so in twee fases oop vir die van julle wat hom nog nie gesien het nie. Moenie die broodjie eet met die papier nie. Dis nie die fancy nougat nie. Jo, koue vingers maak moeiliker oop, kom ek achter. En ek wil hê, soos wat ons vanoggend die nagmaal gebruik, weet soos wat Jesus en sy disciples die nagmaal ook gebruik het, het hulle om 'n tafel gesit. Was die COVID nie, so dat een glasie wyn gehad en een brood wat hulle gedeel het. En soos wat die brood in die ronde gegaan het, soos wat die beker omgegaan het, was die konsep ook daar, ja, ek as individu ontvang iets van God, ek ontvang genade, ek ontvang vergifnis. En ek ontvang 'n God wat sy lewe vir my kom neerlê en kom dien. Maar dan soos dat ek hy beker aanstuur, dan weet ek dat dit wat ek nou ontvang het, moet ek ook gee vir die mense om my. En ek wil hê ons moet kyk na ons verhouding, soos ons dalk daai slide met die drie punte ook net weer op die bord kan kry. As dit kom by intentionaliteit, die intentionaliteit wat veronderstel is om in ons verhoudings te wees in elke liewe opsig, ek is intentioneel rondom my vriendskap, verhouding met my vrou, my fisiese verhouding met my vrou, emotioneel, geestelik, intentioneel, is nie op autopilot nie, ek verwag nie, dit gaan net vanself gebeur nie. En as jy agterkom, jy is nie so intentioneel so wat jy veronderstel is om te wees met jou verhouding nie, wil jy nie eerst en soos wat jy hierdie broodjie eet en hierdie wijn drink, wat die Here sê, dankie dat ek die vergifnis kan ontvang, want op die oomblik kom bely ek, Here. Ek is nie intentioneel rondom dit wat jy vir my gegee het, om te vertrou, sodat ek het goed kan steward vir jy nie. Die idee dat God jou man na jou toe gebring het of jou vrou na jou toe gebring het en gesê het hierso, pas mooi op. Dis 'n woelige idee. As die waarheid nie te min, sal verantwoordelikheid moet gee eendag. As dit kom by nommer 2, nou sien jy sê, ek het bietjie min genade met my vrou. Soos ons laas week ook gesê, die oomblik as ek nie genade het met my vrou nie, dan dink ek, ek is meer perfek as wat ek eintlik is. Ek dink ek is vir haar perfek, soos sy moet vir my wees. Maar skrif sê ons allemaal is onderhewig in swakheid. En as jy net weer achterkom dat jy het nie soveel genade soos wat jy moet hê, en jy vergewe nie so makkelijk soos wat jy moet, en jy sê nie so makkelijk jammer soos wat jy moet nie. Lees soos wat jy die broodjie eet en jy die sap drink vir die Here sê, is eerstens teenoor die Here. Kom vraag ek vergifnis en dankie dat jy lyf en jy bloed my op hy kruis gehang het, sodat ek vandag genade kan ervaar. En as dit kom by oorweging, om ons metgesel in acht te neem, en jy kom achter, jy doen dit nie, dan moet ons eerst teenoor God bely, vir hom sê, Here, maar dan neem ek jy wil vir my lewe nie in acht nie, want as jy wat vir my sê, lê jou lewe vir jou vrou neer. So het ook lid mag wees, volgende net alweer, is wil jy nie in jou eie woorde bid nie, soos wat ons hier die brooikie en die sap saam geniet, jylike maar die brood en die sap ook eet. So 'n paar minute gee. Wat ook leer op jou hart druk, bely dit voor God, hy is genadig, hy sal vergewe. Ja, Here, soos wat gebede opgaan in hierdie plek, Vader, kom sê ons vir U dankie vir U woord, Here. U sê as ons ons sonde bely, is U regverdig en getrou om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, Here. Dankie, Here, wat ons laasweek gesien het, Here, die onherroepelike uitkoms van Jesus Christus nader is genade en barmhartigheid, vergifnis en liefde. Vanoggend vra ek, Here, dat ons dit nie te vergeefs sal ontvang nie, Here. Ek kom bid, Here, dat hoogmoed en selfsug nie in die pad sal kom van 'n wonderlike verhouding nie, Here. Ons mans en ons vrouens, Here, wat langs ons staan, Vader, hoe wonderlik daai idee wat ons gehad het op ons troudag, Here. By die wonderlike mens vir wie ek my neuwe wil neerle, Here. En as ek enige ander gedagte het, behalwe daai selfde wonderlike mooi gedagte, Vader, kom bely ons, Here. Ons kom sê, ons is nie besig om U wil in ag te neem, Here. Ons is nie besig om U belange te oorweeg nie. Want is ons eie selfsug, Here, wat baie keer iets moois kom hinder. En ek kom bid, Here, dat daar waar ons sit, Here, 90% van die keer, Here, is daai snaakse gevoel in ons huis of teenoor mekaar, Here, kan so vinnig weggevat word, so vinnig soos wat ons ons selfsug een kant wil sit en gaan jammer sê. So vinnig soos dit. So vinnig soos wat ons genade wil gee vir mekaar en vergewe. So vinnig soos wat ons mekaar wil oorweeg, Here. Dis nie 'n komplekse idee nie. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Maar as gevolg van die selfsug van mens, Here, is dit moeilik om uit te voer. En ja, Here, ons gaan kortskiet en het verkeerd kry, maar ons kom bid dat U ons konstant sal kom wys, Here, waar ons dit doen. So dat ons kan terugdraai, Here. Ons sondes kan bely, genade en vergifnis van U af kan ontvang en genade en vergifnis van mekaar kan gee. Dankie vir U goedheid, Here. Ek kom bid vir elke liewe gesprek, Here, wat gaan gebeur vandag rondom man en vrou, Here. Kerel of mens en meisie, verloofde, Here. Ek kom bid dat daar genade in daai gesprekke sal wees, Vader. Ek kom bid dat daar die bereidwilligheid te wees, Vader, om te sê, jammer, ek kom bid vir die bereidwilligheid om te sê, ek vergewe jou. En ek kom bid, Here, vir die genade om nie boek te hou van die kwaad nie. Maar sodat ons aan kan beweeg, Vader, en in liefde kan voor het leef. En mag ons net weer, Here, elke liewe een van ons belange belyn, Here, met U belange vir ons. Dis om U koninkryk te bou, Vader, en U naam glorie te gee. Dankie dat U goed is, Here, in Jesus' naam. Amen.